Takže dnes se budeme trošku zabývat takovým zvláštním slovem. Pochází z řečtiny a počeštěně, bo je to vlastně nepočeštěné, se mu říká hereze. Co to je hereze vlastně? Hereze z řečtiny znamená určitý výběr, že si vyberete z Bible, co se vám líbí, a to ostatní dáte stranou. A to, co se vám bude líbit, tak to zdůrazníte a rozvinete, až vytvoříte nějaký systém, který vám bude vyhovovat. Říkám velice zkráceně, trošku zvulgarizovaně. Já bych vás poprosil bych Vladimíra o první snímek, takový netradiční. A tady se popisuje zjevení Janovo, 5. kapitola, 6. verš. A přímo se říká, v tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a stojícími starci stojí beránek ten obětovaný. Měl 7 rohů a 7 očí, což je 7 duchů božích vyslaných do celého světa. Je to symbol. Pán Ježíš určitě neměl kolem hlavy 7 očí, ale měl 2 oči jako každý z nás. Ale co nám tento symbol chce říci? Jsem přesvědčen, že dokonale vysvětlit nějaký symbol nelze. Jednou C.S. Lewis řekl, že když Pán Ježíš říká, že máme být jako holubice, tak určitě nepředpokládá, že budeme snášet vajíčka. Takže to nelze tu paralelu nějak přepálit. Ale jestliže má někdo 7 očí, tak toho rozhodně vidí víc než my. My máme jenom 2 oči, vidíme v 3D prostoru. Vidíme nějak plasticky, ale nikdo z vás nevidí, co se děje za ním. Člověk si ani neumí dát do prostoru, kdybyste měli oči kolem hlavy, že byste najednou viděli věci i vzadu, tak ten váš mozek se to nedokáže spojit jako panorama. Když máte třeba na Google, jsou teď na YouTube, jsou určité nějaká taková videa, kde si můžete projet úplně celý prostor, ale musíte to projet postupně, protože váš mozek to prostě není schopen dát dohromady. Máte jenom 2 oči, které se dívají jedním směrem. Ale Pán Ježíš toho vidí víc. Bůh vidí věci, které my nejsme schopni dát dohromady. A přesto Pán Ježíš, když chodil po zemi, tak nevěděl úplně všechno, že jo? Nevěděl třeba, kdy bude druhý příchod. Dneska jsou lidé, kteří už to vědí, že už vlastně mají možná 20 těch očí. Ale pozor, vždycky si musíme uvědomit, jsme jenom lidé a máme 2 oči. Máme 1 prostor a jsme schopni vidět výšku, šířku a hloubku. Jsme schopni vidět a vnímat 3 věci. A ty 3 věci často provází naše vnímání. Máme třeba 1 událost a přesto Bible říká, že určité věci, které jsou sporné, by měly být interpretovány jako svědectví na základě 2 až 3 svědků. Máme 1 Boha a přesto je to Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý. Jsme člověkem a přesto jsme duch, duše a tělo. Máme 1 čas a přesto máme minulost, přítomnost a budoucnost. Například i ve fyzice vidíme, že máme vodu, ale v trojném bodu máme led, páru i kapalinu. Jsme 1 rodina a přesto jsme muž, žena a děti. Takže někdy to trojí chápání je prostě člověku dáno. A dokonce ve středověku středověcí teologové ukazovali, že Bible má trojí význam. První byl doslovný, tělesný, historický. Určitá věc se udála. Potom byl takzvaný duchovní neboli etický přesah, že nás měla něco naučit. To, co popisovala, nás měla naučit. A pak byl ještě alegorický, který byl duchovní a často prorocký. Čo, narodil se Šalamoun, narodil se. Znamenalo to, naplnilo se proroctví, že bude mít syna a duchovně to ukazovalo až ke Kristu. A v tom středověku, neříkám, že tak by to mělo být, ale je potřeba se poučit z teologie, zase ukazovali na trojí význam. A zatímco ten beránek měl těch očí 7, jako by, když bych to trošku zvulgarizoval, byl schopen vnímat 7D, tak my pořád máme ten 3D prostor. Jsme omezeni. Naše poznání je velmi omezené. Jsme jenom lidé. A já bych poprosil o další pohled. Vidíte, že když máte židli a ta židle má 3 nohy, tak je to nejstabilnější židle. Židle, která má 3 nohy, se nikdy... Nebudeš mít výmluvu. Je ti to dostupné. A mohli bychom si říct výborně, tak spása závisí 100% na člověku, protože když člověk bude chtít, tak Boha nalezne. Jedna noha židle. A teď se podíváme na Římanům 9. kapitolu, 10. až 15. verš. Tady se píše, také Rebeka měla děti z téhož muže, z našeho praotce Izáka. Ještě se jí nenarodili a nemohli učinit nic dobrého ani zlého. Aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu, neboť je psáno. Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezau jsem odmítl. Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne. Mojžíšovi řekl, smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. Nezáleží na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Písmo přece říká faraonovi, vyzvihl jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Smilovává se tady nad kým chce a koho chce, činí zatvrzelým. Tady jednou čteme, že všechno a stoprocentně záleží jenom na Bohu. Člověk se může namáhat. Člověk může chtít. My lidé, kteří máme ten 3D prostor, omezené vnímání, v tomto můžeme vidět rozpor. Svobodná vůle a Boží vyvolení. Augustin jednou řekl, nedělejme z Božích přátel nepřátelé, vždyť svobodná vůle a vyvolení nejdou proti sobě, ale pro nás, kteří žijeme v čase, kteří se snažíme ty věci zařazovat do časové souslednosti, tak se nám to zdá naprosto nemožné a nelogické. A pak je tady ještě třetí pohled a pak vám k ním ještě něco řeknu. Římanům 8, 29 až 30 říká, nebo kteréž předzvěděl, ty ji předzřídil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, aby tak on byl prvorozený mezi mnohými bratřími. Kteréž pak předzřídil, ty i povolal, a kteréž povolal, ty i ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty i oslavil. A tento pohled nám zase ukazuje Boha nadčasového, který už dopředu ví, jakým způsobem se člověk bude chovat. A na základě toho předzvědění toho člověka vyvolí nebo ne. Když se na to podíváme trochu blíž, tak můžeme pravdivě namítat, že Římanům 1. kapitola nemluví třeba o spasení, ale jenom o tom, že člověk může se dozvědět, že Bůh je. Ta 2. kapitola zase nemluví o spasení, ale mluví spíše o tom, že někdo dostal své prvorozenství, o které potom přišel. A ta 3. kapitola může třeba říct, že pouze člověk ví o člověku předem, ale neznamená to ještě něco jiného. Takže těch pohledů je mnoho. Ale různé historické proudy se shodly na tom, že ten 3. pohled je, že Bůh není v čase a tudíž dopředu ví o našich skutcích a proto nám posílá vyvolení nebo ne. Ten 2. pohled ukazuje, že na člověku to nezávisí vůbec a že Bůh na to nebere zřetel. A ten 1. ukazuje, že každý člověk může a není z toho nikdo jakoby vyobcován. Je to zase určitý můj výklad, ale chci ukázat, ať je to jakkoliv, že vždycky na jednu věc je víc pohledů. Ty pohledy mohou a nemusí být heretické. Ale pokud vy si vyberete jenom jeden aspekt v tom našem 3D prostoru, kde my nejsme schopni postihnout čas, kdy se často mluvilo ve filozofii, že čtvrtým D je čas, máme prostor, výška, hloubka, šířka, ale pak je v tom ještě časovost. Fyzici to dnes zavrhli, nechci to rozebírat. Ale pro nás je vždycky příčina a následek. Je hřích a trest. Je dobrý skutek a odměna. Ale Bůh v čase není. Hebrejština často ani nerozlišuje, jaký je to čas, překládá se to až podle kontextu z té hebrejštiny. To znamená, že pro Boha je den jako 1000 let, ale zároveň 1000 let jako den. My si někdo říkáme, jak vlastně Bůh dopředu mohl rozhodnout, že beránek bude vydán, když Adam ještě nezhřešil. A co by se stalo, kdyby se lidé nezachovali podle proroctví, která byla vyřčena, a když si řekneme, že to nejde, tak máme problém, že je to předem dáno. Ale pro Boha skutečně toto problém není, on nežije v čase. Akorát my to absolutně nejsme schopni pochopit. A někdy věci, které nám se zdají naprosto rozdílné, pro Boha rozdílné nejsou. A jak tedy vzniká ta hereze? Tady, když se podíváte na tu židli, tak vidíte, že když máte svůj pohled opřený o více bodů, v tomto případě tři ty pohledy, tak můžeme říct, že záleží 100% na člověku a záleží 100% na Bohu. Když se jednou ptali jednoho profesora teologie, pane profesore, záleží spása 100% na Bohu nebo 100% na člověku? On řekl ano. Prostě naša logika, protože je závislá na časové souslednosti, v tomto případě nelze. A vidíte, že ta židle je stabilní. A teď bych prosil o ten další slide. Když se podíváte, že byste se opřeli jenom o nějaký izolovaný verš, o nějakou tezi, a opomněli, že každá teze v Bibli má i svoji antitezi často. A dohromady nám dávají mozaiku, která je pravdivá, jenom kterou my nejsme schopni pojmout. Tak když se obřete jenom o ten jeden bod, že třeba Bůh vše rozhodl předem, tak jste jako cyklista, který jede na tom monocyklu a pořád do toho musíte šlapat. Všimněte si, že když v historii vzniká nějaký heretický proud, tak aby se ten proud mohl prosadit proti Duchu Svatému, tak musí neustále zdůrazňovat ten svůj jeden verš. Jakmile přestanete šlapat, tak to padá. Ukážu vám, nebudu jmenovat, jestli znáte, možná ne, ale nebudu jmenovat, dva časopisy mezidenominační, které dnes vycházejí. V tom jednom se neustále dočtete, že musí být svět evangelizován, že Evropa bude spasena, Afrika bude spasena, všichni budou spaseni. Pastoři, kteří četli tyhle ty články, tak měli kalkulačku a říkali tak, když uvěří jeden člověk, ten za rok přivede dalšího člověka a ten dalšího a z těch lidí, tak se dobrali, že zhruba za nějakých 50 let bude svět spasen. A je to v podstatě, že člověk musí furt musí šlapat, pořád říkat, evangelizujte, podívejte se ven, kolem vás hynou lidé, musí být spaseni, prorokuje se o tom. A když přestanete šlapat, tak se to celý zhroutí. Nevyjde jedno proroctví o probuzení, musí přijít druhý, musí přijít další pozbuzení, další falešný prorok. A pak můžete mít jiný časopis, kde v každém druhém článku máte vyvolení a svrchovanost. Bůh to vše dal předem, je to vyvoleno a cokoliv je špatné, je úplně mimo. A vyberete si zase ten jiný verš a teď do toho pořád musíte šlapat. Takže hereze v podstatě je, že vy si vyberete to, co vám v Bibli vyhovuje a čemu nerozumíte, buď dáte stranou, anebo to přizpůsobíte tomu vašemu pohledu. Já jsem nedávno četl zajímavý článek, který se zabýval Facebookem. Já Facebook nemám. A tam se psalo, že v podstatě, když ho máte, že jste sledovaní, jak dlouho se díváte na nějakou fotku, jste sledovaní, kolik času dáte nějakému příspěvku a do toho Facebooku vám to potom nabízí různé odkazy a různé články, které vám dávají k tomu, abyste byli spokojeni a strávili tam ještě více času. Jo, pak tam jsou reklamy, jsou z toho peníze. To znamená, že vy jste, aniž byste to tušili, obklopeni názory, které jsou vašimi názory. Jsem za komunistů slyšel takový vtip, jak policista, ještě tady není Tomáš, to byl komunistický policista, vzal telefon a ptá se, telefone, kdo je na světě nejchytřejší? Ty. Jo? Takže člověk se často strašně rád obklopuje názory lidí, které rád slyší. A v tom Facebooku má někdy člověk v té virtuální realitě pocit, že všichni myslí a přemýšlejí jako on. A všichni ostatní jsou mimo. Jo? Je to jako když zavoláte proti skalám a ozve se vám to, co vy řeknete. A toto jsou někdy určitá hnutí, která se obklopí časopisy, které jim se líbí, na konference zvou jenom své řečníky a říká se tomu teorie jeskyně. Že v podstatě vy si vyberete tu jednu barvu a tu potom jedete. Prosil bych ještě druhý obrázek, další. Vidíte, že tady máte duhu. A teď si vezměte, že by vám někdo řekl, ta duha je červená. Je to pravda? No já není, ta barva červená tam je, že jo? A další hnutí řekne, ta duha je modrá. A třetí hnutí řekne, no ta duha je žlutá. A teď vám přesně z Bible vyberou verše, které vám tu červenou barvu popíší. A budou mít pravdu. Ale ve chvíli, kdy mu ukážete verš, který je třeba zelený nebo modrý, tak dojde k tomu, že to musí vohnout. Musí to vohnout tak, aby to celé bylo červené. A budou jezdit červení řečníci. Takže pozor na tohleto. V historii církve ve středověku jsme měli dvě školy. Byla to škola antiochijská a škola alexandrijská. Bylo to v takovém raném středověku, 4. 6. století zhruba. A v těch školách, v té antiochijské, se učil historický, doslovný výklad písma. A v té alexandrijské, tam byl ten alegorický, jak jsme si říkali, ty různé pohledy. Ta antiochijská škola byla ortodoxní, čo tam Pavel ze Samostaty a Diodor z Tarsu, a teď to nechci rozebírat, bylo by to příliš informací. A oni často mluvili jakoby o té lidské stránce, o jednotě božství. Vznikaly tam hereze jako třeba, já nevím, apolinarismus, monofyzitismus. Pak byla alexandrijská škola, která správně zase ukazovala na integritu božství a lidství, ale někdy předůraznila tu boží stránku. A vznikal adopcionismus a třeba nestorianismus. Ale často tyto školy se utkávaly třeba na koncilech a z těch pohledů komplexních pak vznikala kréda, která byla pravdivá. Takže někdy často z těch více pohledů, až potom vzniká, až Chalcedon to potom rozsekl, tak potom vzniká určité krédo, na kterém se všichni shodnou. Takový v politice bychom to řekli nějaké ne menší zlo, ale něco, co je pravdivé a na čem se v průsečíku shodnou. A vždycky ty pravdivé věci, ať už v písmu, nebo kdekoliv jinde, vznikalo určitým konsenzem, kdy ti lidé přinášeli ty důrazy a ty heretické musely být odmítnuty. A tady ten obrázek ukazuje, vy se na to, že existuje více pohledů, můžete podívat izolacionisticky, že si řekneme tak jenom ten náš důraz, který nikdo ostatní nemá, ten je pravdivý. A kdo s ním nesouhlasí, tak ten nemá co dělat. No ten důraz může být pravdivý, ale musíme ho vidět komplexně. A proto dejte si pozor, co je hereze a co je pouze důraz. A nebo můžeme mít přístup takzvaný komplementární. Tak vidíte, že máte tady barvu červenou, modrou i zelenou. Celé spektrum vlastně. A když vy těmi spektry posvítíte, tak pravdivý pohled máte uprostřed. A to je v podstatě spektrum. Neznamená to, aby jsme byli schizofrenici, že si Bible odporuje, že říká jednou to a jednou to. Ale často pro nás lidi protichůdná svědectví, která neodpovídají naší logice, jsou pravdivá. Ukážu to na té christologii. Byl Ježíš Bůh anebo člověk? Z nás obojí. Byl 100% Bůh. A 100% člověk, je to logické? No, pro mě je to nelogické. A je to pravdivé? No, je to pravdivé, že? Ta církev o to bojovala staletí, než se tento pohled ustanovil. A tak bychom měli vždycky vědět, zda to, s čím nesouhlasíme, zda je to jenom pohled, který nám se nehodí do karet, protože zastáváme něco jiného a někdo by nám to rozhodil a my pouze říkáme, prosím vás, nemaťte nás verši, kterým nerozumíme. A nebo si řeknu ano. Já jsem člověk, který má jenom dvě oči. Jsem člověk, který je omezen ve svém poznání a tomuhle prostě nějak nerozumím, ale ještě to neznamená, že je to hereze. Ale pak jsou věci, které jsou opravdu mimo, ale ty hereze vždycky vyrůstají z toho jednoho jediného důrazu, kdy já ho musím rozvinout a musím do něj nacpat úplně všechno. Pak můžu mít nespravedlivého Boha, který prostě stvoří svět, nechá lidi, aby se narodili, některé vyvolí a ostatní zavrhne. Jako kdyby na druhou stranu máme v Biblii pohledy, že skutečně je to Bůh, který stvořil a že on, který rozhoduje. Obojí je pravdivé, ale vždycky musíme dávat pozor, aby těch světel tam bylo víc. A ty světla, představte si, jednou jsem o tom mluvil, tady máte dvě světla, že jo? A dejme tomu, že jedno by bylo červené a druhé bílé. A jeden kazatel říkal, že se může stát, pokud je člověk velice pyšný, že uvidí dvě světla. A ta světla se v určitém bodě protínají, zhruba někde tady, že? A ve chvíli, kdy já pokleknu na tom místě, tak ta světla se u mě protnou. Já tomu nerozumím, ale mám svědectví Ducha Svatého, že ta světla jsou pravdivá. Odpovědnost Boží, odpovědnost člověka, Boží vyvolení, odpověď člověka. A vidíte různé pohledy v Bibli, oni se protnou, pokud se člověk pokoří a řekne, pane, já jsem jen člověk. Já nejsem schopen pochopit tvoji pravdu. Já jsem omezen časem, ale vidím jasně v Bibli tyto verše a Duch Boží mi to potvrzuje. A já nebudu ten, kdo bude rozdělovat církev na základě toho, že budu prosazovat, že duha je červená nebo zelená nebo žlutá. Rozumíte mi v tom trochu? Jo, je to komplexní pohled, který mě přesahuje. Ale beránek, pán Ježíš, má 7 očí. Vidí víc a dává mu to smysl. Jaké tedy řešení? Spousta bludů dnes vzniká proto, že lidé nečtou písmo. Opravdu ho nečtou a čtou své oblíbené blogy, poslouchají své oblíbené kazatele a utvrzují se v tom, jako na tom Facebooku, že jsou jako když zvednou ten telefon a ten jim vždycky řekne to, co chce. Když nemají odpověď, nevezmou Bibli, ale vezmou oblíbený časopis. Nečtou Bibli, nejsou v ní zakotveni. Když máte nějakou otázku a nerozumíte, vezmete si věrouku Johna Wesleyho anebo Bibli. Když něčemu nerozumíte, vezmete si vašeho oblíbeného kazatele anebo skutečně se modlíte a říkáte, pane Bože, ukaž mi to v písmu. Ale nesmíte sklouznout k tomu, že jenom ten váš pohled bude správný. Vždycky jsou tady učitelé, je tady církev, je tady historie, která to bude korigovat. A přečetl bych 2 verše, které jsou v tomto pro mě důležité. Je to přísloví 11.2. Za zpupností přichází hanba, kdežto s umírněnými je moudrost. Před Bohem jsem vždycky člověk, který potřebuje Boží zjevení, který nemá poznání. Bůh nehraje na vzdělání, nehraje na postavení člověka. Ale měl bych i k těm ostatním křesťanům přistupovat s umírněností. Samozřejmě herezi musím odmítnout a že jich dneska je. A 1. Korinským 8.2, a ten je důležitý, a ten si zapamatujte. Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Když uvidím v Bibli nějaký problém, který církev řeší staletí, který je v historii na ně různé pohledy, a já řeknu tak a teď vím, jak to je. No teď už jsem na to kápnul a mám plné poznání. Tak říkám jednu věc. Nemám ho. Kdo si myslí, že něco plně poznal, ještě nepoznal tak, jak by měl, A tak si uvědomme, že pro nás, pro lidi, je nemožné věci někdy obsáhnout komplexně a že vždycky musíme být pokorní, aby ta různá světla se protla v našem srdci a abychom vždycky měli nad svým vlastním poznáním zároveň jistotu, ale zároveň věděli, že jsme omylní. Tak to je vše. Děkuji vám za pozornost.